Ir visi saistīti ar pārrobežu latlietu projektiem, ar grozījumiem amatalgu sarakstā sakarā ar felšeru punktu jauno un ar saistošiem noteikumiem par budžeti un par zemes vienības iegādi, ar kura saimnieku šodien vakarā, tad es slēdzu līgumu Jelgavā. Sāksim ar pirmo. Par Priekulas novada pašvaldības amatu amatalgu sarakstu 2019. Gadam grozījumiem. Lieta ir sekojoša. Otrajā datumā pusdienlaikā es saņēmu zvanu no Nacionālā veselības dienesta, no vadītājas, par to, ka viņi nevar maksāt jaunatvērtajā felšeru punktā felšerim pilnu likmi, 810 eiro par likmi, jo ir izgrozīti ministru kabineta noteikumi, kas nosaka, ka pusgadu no jaunatvērta felšeru punkta maksā tikai pus likmi. Un šajā sakarā mēs divas dienas ar Andri, ar Tatjānu Ešenvaldi un felšeru punkta vadītāju vedām sarunas un nonācām pie šāda lēmuma. Tas, ka mūsu iedzīvotājiem nu noteikti ir vajadzīgs šis te felšers, to mēs redzam pēc pirmās dienas apmeklējuma, kur pirmajā dienā jau bija 15 cilvēki. Līgums vēl nebija parakstīts, bet jau cilvēki nav. Un to otru puslikmi, tātad puslikmi maksā Nacionālais veselības dienests 405 eiro nodokļus, un otru puslikmi 405 eiro nodokļus maksāsim mēs, un plusā vēl šajā felšeru punktā ir vajadzīgs cilvēks, kas iztīra viņu apkuri. Un cilvēku no malas mēs nemeklējam par 0,15 slodzi, tas ir 64,50 eiro mēnesī. Pirms nodokļu nomaksas apņēmās to veikt pati felšerīte, jo tur ir tomēr specifika, tur ir medikamenti, tur ir nu, dažādas medicīnas, gan ierīces, gan paldies, gan lietas. Nu tā. Un tāpēc tapa šādas izmaiņas amatu un amatalgu sarakstā. Kur mēs ņemsim naudiņu? Laura, Lauri?
No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Jā. No nauda mums ir jāņem no neparedzētiem līdzekļiem. Jo mēs bijām paredzējuši 2000 līdz gada beigām tur medikamentiem un visām tām procesiem un procedūrām, ko darīs felšeru punktā. Bet ja jau mēnesī atalgojumam vajag 405 plus nodokļi, tas ir pārpa 500 eiro, divos mēnešos jau tad es 1000 noņemu. Vai es izskaidroju par šo te? Vai deputāti piekrīt, ka mēs no pašvaldības priekš saviem cilvēkiem maksājam puslikmi un 0,15 apkopēju likmīti? Vai ir kāds pret?
Par diviem mēnešiem.
Par diviem mēnešiem, jā.
Nē. Runa, varbūt priekšsādājies, es tā nesadzirdēju.
No, stāsts ir par to, ka Nacionālais veselības dienests arī it kā nāca mums pretī, kaut gan es droši saku, ka es vairs neticu tam, tāpēc, kad mēneša garumā notika sarunas, un tad pēkšņi viens zvans un rodās šāda situācija. Viņi gan apsolīja, Tatjana Ešenvaldei, viņa runāja Nacionālo veselības dienestu, ka pēc divu mēnešiem viņi maksās
100%,
810 eiro. Nu, paskatīsim.
6 mēnešu vietā maksā būs 2 mēneši, maksā šī pusa auga. Tad
viņi pārkāp ministru kabinetu noteikumus.
Jā. Nē, tur ir līdz. Dīvaini.
Tur ir rakstīts ir līdz.
Līdz.
Līdz 6 mēneši.
Un es vaicāju, kāpēc...
Tā ir ieteiks, lai var.
Kāpēc pēkšņi ir tāda neticība šim te felšer punktam, ja uz 5000 iedzīvotājiem palicis viens ģimenes ārsts, vai tad to nevar saprast, kad kur tad tiem cilvēkiem likties? Tad viņa atbildēja tā. Felšerītim jāizpilda no 362 līdz 460
epizodēm. Mēnesī.
Mēnesī. Un viņa gribot to recept, un tad viņa maksās pēc tiem divu mēnešiem.
No 3 mēnešu uzstājiet, jūs atnāk ar asinsiem mērat, vai recepti izrakstā ir epizode. Jā.
Slimības lapē ir epizode, potēšana ir epizode. Bet jau pirmajā dienā bija 15 cilvēki, un katram cilvēkam nebija tikai viena epizode. Tā kā viņa jau nedēļas laikā jau būs...
Ejam mērīt asinsspiedienu visu šodien. Un divreiz dienā.
No, es varbūt nevisai prātīgi, bet es skarbi arī televīzijā par šo problēmu pateicu, jo es uzskatu, ka var taisīt reformas un varbūt ir jomas, kur vajag, kur E vai IT jāievieš, bet no medicīna nav. Tā nozare, kur mēs tagad sāksim ārstēt ar māti Google vai e-pakalpojumā sāksim ārstēt cilvēkus. Tā nav tā nozare.
No epizodu var arī būt dienas garumā īstenībā. Ja ir kāda
labi, smagāka. Pret nav neviens. Atturās nav. Paldies jums. Vienbalsīgi. Labrīt. Gatis. Atnāk otrais. Par piedalīšanos biedrības Liepājas rajona partnerība izsludinātajā līderu programmas projektu konkursā ar projektu teritorijas daļējas labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums kvotējums pagastā un līdzfinansējuma piešķiršanu. Es dodu vārdu Patricijai vai Unai?
Vat man arī. Jā, tātad 2018. Gadā ir izstrādāts būvniecības iecerē nepieciešamā dokumentācija par šo gadskārtu godu un rituālu laukumu izveidi pie Krūšas pamatskolas Blakus sporta zālē, kur šobrīd atrodas zālē teritorija ar tādu ieplaku. Bija iepriekš mēģinājumi kādā citā projekta konkursā piesaistīt līdzekļus, kur mums neizdevās, un tātad šī gada pavasarī ir izsludināts Liepājas rajona partnerības projekta konkursa līderi, kur mēs ceram šo ieceri realizēt. Tiks izstrādāts projekta pieteikums. Cena aptauja jau ir veikta. Mums ir prognozētās būvniecības izmaksas. Tās ir norādītas lēmuma projektā. Tātad tie ir 20357,50 eiro, autoru uzraudzībai paredzama 1017,88 eiro un būvu uzraudzībai 2035,75 eiro centi. Un vēl ir nepieciešama uzstādīt publicitātes plāksni, kur mēs prognozējam izmaksas uz 80 eiro. Visas summas ir ar PVN. Varbūt ir kādi jautājumi.
Tad, kad mēs braucām pa pagastiem, deputāti, kas piedalījās izbraucienā, droši vien redzēja, mēs arī bijām Krotē un Patricija mums rādīja, kur šis laukums varētu būt. Un es domāju, kad vajadzētu to atbalstīt, jo cik mēs tagad spēsim paņemt, konkurence ir liela, tas arī paliks mūsu cilvēkiem. Un šis līdzfinansējums būs vajadzīgs tikai nākošajā gadā.
Viņš
nav liels. Viņš tiešām nav liels. Ja un lai paliek mūsu cilvēkiem vismaz sakārtota vide.
Jo šobrīd, es varbūt varu pastāstīt smalkāk, šobrīd tas laukums, kāpēc tās sportzāles būvniecības, viņam tur nav pareizi tie slīpumi un kas viņš tur rudeņos vasarā, viņš ir savs, bet rudenī viss viņš ir ūdens, ja, un tas ūdens arī iet uz skolas ēku virsu. Līdz ar to, ja tur to laukumu mēs pāriktētu, nobruģētu, iekārtotu divas tās uguns, kur vietas, kur parasti mūsu folkloras kopai notiek visi pasākumi, un viņiem ir tie rituāli savi, ja, tad tur arī pie reizes būtu tāda sakopt vieta, ne tikai skolai folklorai, bet tas būtu visam ciemam, jo tur pat blakus bibliotēka un tur varētu atpūsties, nu, ja kurš cilvēks brīvi pieejam vietu. Nu, man jau, jā, man jau ir arī sabildēts un viss, kas man tur ir jau to.
Vai ir jautājumi vēl? No. Tātad deputāti atbalstam šo te projektu Krotes ciemā ar kopīgo finansējumu 23.491,13. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Trešais. Par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ar projektu Zaļās infrastruktūras attīstība kā veiksmīgas pārrobežu sadarbības atslēga. Es dodu vārdu Unai Lūdzu.
Tātad pavasarī tika izsludināts Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projektu konkursu ar projektu iesniegšanas termiņu 9. jūlijas 2012. Neilgi pēc tam tika sākts darbs pie projekta ideju izstrādes un nepieciešamas dokumentācijas sagatavošanas. Viena no projekta idejām ir attīstīt Priekulas skolas parku, labiekārtojot tā teritoriju. Tā kā parkam nebija tehniskā dokumentācija izstrādāta, tika noslēgts līgums ar projektētāju un šobrīd noslēguma fāzē ir apliecinājuma kartes izstrāde. Mēs esam saņēmuši jau kontroltāmi. Un tātad teritorijā ir paredzēts izbūvēt 2 metru platas 881 metru garas un 1,5 metrus platas 976 metrus garas takas ar grants segumu un izvietot 5 atpūtas soliņi. Paralēli šiem teritorijas labiekārtošanas darbiem projektā ir paredzēts vairākas aktivitātes, kas ir domātas gan pašvaldības darbinieku kapacitātes celšanai, gan iedzīvotājiem, lai veicinātu viņu pašattīstīšanos, iesaistīšanos dažādos sociālos pasākumos, gan veicinot viņu veselīgu dzīvesveidu. Parka teritorija šobrīd jau tiek izmantot, iespēja robežās ir, tur iedzīvotāji mēdz pastaigāties un sportot, bet viņi nav pietiekoši labā kvalitātē. Kopējās projekta izmaksas mūsu pusē pašvaldībai aktivitātes ar būvniecības izmaksām ar PVN sastāda 160,093,86 €. Sākotnēji projektā mēs būvniecības sadaļā paredzējām arī izvietot ielu apgaismojumu pie takām, bet tā kā tā summa ir 83,000 bez PVN, mēs no tās ieceras tā kā atteicāmies un būvprojekts sadalīja divās kārtās. Reāli projektā tad mēs virzam tikai pirmo kārtu pašu taku izbūvi. Un tātad no šiem 160,093,86 € projektā attiecināmi ir tikai 117,647,06 €. No kā 85% tātad ir šis RF finansējums, kas sastāda 100,000 un atlikušā ir pašvaldības līdzfinansējuma daļa. No šiem 117,000 tikai 80,000 RF mēs varam novirzīt būvniecībai. Pārējā nauda ir paredzēta projekta aktivitāšu realizēšanai. Nosūtīju jums kopā ar domas lēmumu projektu informāciju par izmaksām, gan būvniecības kontroltāmas, gan paša projekta tāmi. Varbūt jums ir kādi jautājumi. Jā?
Tur tajā būvniecības tāmē ir 107, bet projekta ieteikumā būvniecībai ir 130, pareizi saprotu.
Ok, pārbaudīšu. Tas ir kopā ar būvuzraudzību.
107 bez PVN.
107 bez PVN, tā ir pati būvniecība.
Kopā tur būtu 130, jā, PVN.
130 ir kopā ar PVN, jā.
Un praktiski saņemsim 80%?
Būvniecībai saņemsim 80%, pašvaldībai būs priekš būvniecības jāiegulda 14,117,65 €. Un atsevišķi nesaistīti ar projektu, jāatrod finansējums 42 446,80 eiro būvniecībai. 17 plus 42 vai kopā 42 pašvaldībā? Būvniecībai ir 14 plus tie 42. Nu, ja mēs gribam zināt, cik pašvaldībai būs jāiegulda būvniecība ar Eiropas projektu un tā nauda, kas paliek pāri, ko nesadz Eiropu, tad pašvaldībai ir 60 093,86 eiro.
Mēs jau par šo projektu pieņemsim kaut kādu lēmumu pēc tam?
Principā nē.
Mēs apzināsim iepirkumu.
Jā, atbalstīs.
Nu,
jā, atbalstīs, tad būs publiskais
iepirkums. Tad attiecīgi, jā, būs publiskais iepirkums uz būvdarbiem.
Un vēl mēs lēmumu par finansējumu, ne?
Nē.
Nē, mēs tagad par finansējumu.
Mēs tagad jau lēmjam.
Tā, vai vēl ir jautājumi?
Un, ja finansējumi būs lielāks?
Nu, ja būs lielāks, tad ja iepirkums, teiksim, parādīs, kad ir lielāks izmaksas, tad būs atsevišķs lēmums, jā. Bet, ja finansējums būs šī lēmuma projekta ietvaros vai mazāks, tad nebūs citu lēmumu. Kopā 60
tūkstoši.
Tajā 60. Tas ir tikai būvniecībai. Jā. Būvuzraudzības prognozēja 6500 ar PVN. It kā nu 5% aptuveni mēdzot būt, bet nu, baigi grūti ir pateikt. Viņi varētu būt arī lētāk.
Es domāju, ka būs lētāk.
Jo ļoti daudz jau kas ir izdarīts.
Tie ir elementāri lieta, un pildīt plānu. Tu nevajag nekādu vajagotu, ko spēc. Tie, kas var piedalīties iepirkumā, te kaut kāds vietējs varētu mēģināt startēt uz to.
Tas tur nāk caukas jau klāt, un tā kā nolerācijas nedaudz sistēma tiek arī risināt, varbūt mēs varam šo finansējumu no dabas resursu nākošu gadēs.
Jā.
Viņš nav pamēra budžetē.
Būs 60 tūkstoši,
Labi, bet mums ir jānonāk vēl līdz rezultātam. Mēs jau vēl tikai startējam, mēs nezinām,
jā,
vai mēs atbalstu
arī
būsim.
Konkurence ir liela. Rezultāts orientējuši varētu būt šī gada beigas, nākošā gada sākums. Un ja pieņemsim, ja projektu pieteikumu apstiprina ar nosacījumu, tad tas prasa vēl pusgadu rupi rēķinot līguma noslēgšanai. Es ļoti ceru, ka uz budžeta stādīšanas brīdi jau varētu būt zināms lēmums.
Labi, vai ir par tieši par projektu vai ir jautājumi? Nav.
Šito projektu mēs vadām?
Abus divus mēs vadām.
Nu, es domāju, ka ļoti veiksmīgi, paldies, un Kalētu stadions projekts ir realizēts. Un ja sākumā likās šausmas, kā tas būs, un ka mēs tur tik lielu un tik daudz naudas, bet īstenībā sakārtota vide paliek laukos, tas ir tikai jāpriecājās, ka nav pa dubļiem jāmīcās un
ko tā pluņģi taisītāji savā pusē, kas viņam ir? Lūņģi, ko šajā projektā?
Jā. Nē, es
šajā projektā viņi arī Kuļu ciemā labiekārtos parka teritoriju.
Bet Kalētu...
Kalētu projektā pretī arī ir stadions. Jā. Skolas.
Un viņš jau vēl nav nobeigts, vēl nav nodots, vai ne?
Vēl nav nodots.
Nu jā, mums ir, bet viņiem nav. Labi, varam balsot? Vai ir kāds pret? Atturās? Ines, atturās?
Jā.
Jā, labi.
Šaudz par 7000.
Tātad lēmums pieņemts un pozitīvs. Ceturtais. Par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ar projektu kultūras objektu saglabāšana un pielāgošana mūsdienu vajadzībām. Una Lūdzu.
Tātad šeit stāsts ir līdzīgs par programmu un projektu konkursu, un termiņš ir tāds pats 9. jūlijas 2012. Saistībā ar šo Zviedru vārtu projektu. Šis būs trešais mēģinājums. Iepriekšējās divās reizēs, kā projekta vadošais partneris bija Pluņķa, tad šajā reizē mēs sagrozījām otrādi, un vadošais partneris tiek plānots ka Priekule. Mums objekts nav mainījies visās trīs reizēs, Pluņģei viņš ir nomainīts. Šajā reizē būs M. Oginska muižas kompleksa Veļas mazgātavas ēkas rekonstrukcija. Tātad projektā ietveros mūsu pusē tiks atjaunota Zviedru vārti un telpas pielāgotas turismu informācijas centra vajadzībām, kur papildus bez šīm aktivitātēm varēs būt arī izstādes un mazā mēroga semināra dēļ ietilpības. Kopā ar lēmumu projektu nosūtīju jums projekta budžetu, kur ir redzamas izmaksas ar visu turismu informācijas centra aprīkojumu un tehnoloģiju ieviešanu. Nu, varbūt jums ir kādi jautājumi?
Nu, varbūt, Una, pastāsti, kas ir paredzēts, jo varbūt ir aizmirsies, kas tajā Zviedru vārtu, tajā restaurācijā, kas tur paredzēts, kas tur būs?
Būs teritorijas labiekārtošana, stāvlaukuma izveidi, pašai ēkai pamatu stiprināšana, fasādes rekonstrukcija un iekštelpu
tur remonts. Tur būs arī tualetes,
jā, tur būs tur arī būs tualetes.
Siltums, tur būs viss tās labiekārtotības pakāpe, kāda ir vajadzīga priekš mūsdienām, priekš turistiem un arī vietējiem.
Jā.
Jā, šis tiešām ir trešais uzsaukums, kad mēs mēģināsim dabūt naudiņu no kāda fonda vai programmas. Nu, cerēsim, ka veiksmīgs.
Tas arā finansējums ir 350 000, kaut kāds limits?
Nē, šajā prioritātē nav noteikts limits. Tur kopā uz abiem partneriem ir 800 000 eiro. Un būvniecībai nav nekāda ierobežojuma. Līdz ar to tad mēs liekam visas būvniecības izmaksas kā attiecināmās. Un
līdzfinansējums?
Un līdzfinansējums pašu. Līdzfinansējums ir 15%, tie ir 62 036,38 eiro.
Tā, vēl jautājumi Unai. Nav, varam balsos. Kas ir pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Piektais. Par nekustamā īpašuma zemes Liepājas iela 11B Priekulē iegādi Priekuls noda pašvaldības īpašumā. Marta mēnesī mēs pieņēmām domes lēmumu, lai varētu veikt siltuma trases iekārtošanu tā saucamajai elektriķu mājai, abām divām. Mēs atdūrāmies pret problēmu, ka tur privāta personai pieder zeme. Un bija vienošanos ar privātu personu un bija arī domes lēmums, ka mēs iegādāsimies šo zemes gabalu. Bet šodien, braucot uz olimpiādi, mums būs tikšanās, olimpiāde ir Jelgavā, olimpiādas atklāšana, tikšanās ar īpašnieku un līguma parakstīšana par šīs te zemes iegādi. Vērtētājs certificēts novērtējis, kad šis zemes gabals 7039 kvadrātmetri platībā ir par summu 10 585 eiro. Un par šādu summu mēs arī iegādāsimies šo zemes gabalu. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Inese ir pret? Atturās? Paldies, lēmums pieņemts. Sestais, par saistošo noteikumu numuru 519 grozījumiem Priekulas novada pašvaldības saistošajos noteikumos par budžetu 2019. Gadam. Dodu vārdu Laurai.
Jā, šī ir grozījumi, kurus es palaidu garām uz jūnijas ēdzi. Tā ir Priekulas namiem piešķirtais avans maksājums, kurš no izdevumiem bija jāpārceļ uz finansēšanu. Es biju palaidu uz garām, bet nu, tagad cenšos labot savu kļūdu. Jo tā ir naudiņa, ko mēs apgūsim, tāpēc viņš izdevumos nevar palikt. Viņš ir finansēšanā jāpārceļ. Un tad pielikām klāt arī grozījumus kodu ietvaros. Kā jau iepriekš minēja, tad felčera punktu darba algai mēs novirzījām 1486 eiro. Tad arī mēs pagājušajā domas sēdē piešķīrām Madarai Iesarai 700 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tagad par nekustamā īpašuma iegādi Liepājas ielā 11D, 10585. Šīs trīs pozīcijas aizgāja no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Un tad bija bērndārs vadītājs lūgums, ka viņai bija budžetā ieplānots virtuves remontam 4100 eiro. Bet tās izmaksas ir krietni lielākas, tad viņa atsakās no pamatlīdzekļu iegādes un pārceļ šos 3800 uz remontu. Un speciālā budžeta kodu ietvaros, tagad, kad ir noslēdzies tā parka būvniecība, tas iepirkums, tad būvniecības darbiem mums papildus vajag 7806 eiro. Un tur Silvija bija atstājusi rezervi 21000, kā arī līdzekļus neparedzētiem gadījumiem. Tad, nu, no tiem mēs novirzām uz būvniecību to trūkstošo naudu. Nu, tas vilcienos viss.
Varbūt Andri komentāri par to parka dambiem.
Komentārs ļoti īsi, jo šis bija trešais iepirkums. Un beidzot viena būvfirma pieteicās, un kā jūs no Lauras dzirdējāt no plānotiem būvdarbiem bija 7000 eiro, tā kā dārgāk šis piedāvājums bija, mēs uzskatām. Mēs nevaram viņu novērīt, ja mums par tie līdzekļi paredzētie, 2000 bija neparedzētajos, no tāpēc resursu nodrūka, tad šis projekts ir jārealizē. Un būvnieks ir atņēmis, tas pirmā oktobrī ir jārealizēt. Un man kā arī iekļausies būvnieku un jārealizēt. Jo par tīk slūš, menīt savs un man šeit uzbūvēt.
Un tad, tad parkā tiks pabeigts viss komplekts, gan dīte tīrīšana, gan slūžas, un varēs ielaist ūdeni un
karpas.
Dīķi tīrīšana ir nodoti pirmā kārta.
Un karpas ielaidīs.
Karpas?
Nu jā, dīķi.
Nāriņas, ne? Nē, ir paredzēts šo
ūdeni. Ja tev vajag.
Būvēt ir dīķi paredzēts uzbudināt nošā gada pavasarī. Nu jā. Nāriņas nostāvās viss un tā tālāk.
Vai ir jautājumi, Laurai? Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, apstiprināts. Tā, ārkārtas sēdi mēs beidzam, bet nu varam palikt mazliet parunāt.